Geislavirkni í bústøvun okkara. Ein stóru pastur er bak sunnis geislingin kemur úr jörnu og úr byggjatilfæri sum hevur vísar at sindir á geislavirkni og evnum. Hetta er selja grundevnun í uran og thorium sum spekulerar við umbrot til annar evne og at enda vera til ein støvuvann blúi isotop. Eitt av evnunum og reanum við geislavirknun umbrøðingum er geislavirkna gasevni radon, som leker bægi ur jörðinni og ur byggja tilfær. Það kan saunast ur rjumun við lutlum luftskifta. Her verir evni umgjörst til onnur geislavirkin evni som kunnu seta sig á dust bitlar ur rjumunum. Tui ber til að sauna svo mikið av geislavirknun tilfæri til dømis og kjallarun at við kunnu avvísa geislingina við geiger telja. Vi lesa tekstin til myndina á suina. Myndin vísir hvussu gasevni radon kan leka inn í ein hús. Nekka kemur upp ur jörðinni og gjøgnum rivur og í gólvinu. Nekka kan koma við vatni og ein pastur lekur ur ymsun byggjatilfæri.